Naladili jste zálety, třetí adventní. Pěknou neděli přeje Alena Zárybnická. Povídat si budu se svým rozhlasovým kolegou a myslím, že pravidelným posluchačům Českého rozhlasu ho vůbec nemusím představovat. Stačí, když řeknu Pochoutky, Humoriáda a Hvězdné návraty. Ano, samozřejmě, s Patrikem Rozehnalem budeme mluvit jak o práci, tak o relaxu. Mimochodem, pokud je právě o odpočinek, Patrik tráví svůj volný čas ve východních Čechách v Krakonošově údolí. Že nevíte, kde to je? Poslouchejte nás, aspoň virtuálně tohle zapomenuté údolí navštívíme. Mimochodem, víte, jaký je nejlepší rodinný recept roku 2017? I to dneska v záletech uslyšíte. Miroslav Horníček říkal, že člověk, který se směje, je jako baterka, která nabíjí. Jsem si jistá, že nám můj dnešní host náležitě ve studiu rozsvítí. Patrik Rozehnal je původem z Prahy. Vystudoval České vysoké učení technické a Vysokou školu ekonomickou. A zdá se, že média ho naprosto pohodila. Pracoval v soukromých rádiích, na soukromých televizích a v posledních letech zakotvil v Českém rozhlase. A zdá se mi, že tady našel to, co ho opravdu baví. Jsem ráda, Patriku, že jsi našel v tom předvánočním schonu čas na zálety a děkuji za to.
Pro mě je to taky moc pěkné, protože mám chvíli se zastavit a velmi rád přijímám tohle pozvání a zdravím samozřejmě všechny posluchače.
Bylo to hodně na poslední chvíli. Jsem ráda, že jsi nás, Patriku, nenechal ve štychu. My jsme totiž měli domluveno to třetí adventní záletové setkání s Boženou Šimkovou, autorkou nejoblíbenějších večerníčků, tedy krkonošských pohádek, ale onemocněla, nemohla přijít. A tak jsem tě proto požádala, aby si, jak si zaskočil, my jsme původně byli domluveni na leden, že se uslyšíme v lednu, tak teď už jsme to přesunuli na tenhle ten předvánoční čas, tak ještě jednou za to děkuju.
Takže jsem taková krkonošská náhrada.
Krkonošská náhrada, přesně tak, a krásně mi to sedí do toho tématu. Paní Šimkové samozřejmě přejeme brzké uzdravení a těšíme se, že se s ní uvidíme někdy po začátku nového roku. A když už jsme u těch tedy krkonošských pohárek a krkonošské náhrady, já jsem je měla nesmírně ráda a byla jsem s nimi fascinována. Jak jsi to měl ty?
Já vlastně do Krkonoš jsem jezdil odmala, jezdil jsem tam s rodiči, tehdy ještě na podnikovou chatu, učil jsem se tam lyžovat, prožil jsem tam krásné chvíle, svůj první výjezd na sněžku ve 4 letech, pak v mrazu zpátky, už za tmy. Hrozně na to rád vzpomínám a pak samozřejmě, když člověk vyrostl, tak tam začal jezdit sám. Později zase v dalším věku, když přibývala ta léta, tak jsme začali s rodinou vlastně vyhledávat místa, kde bychom se mohli setkat, kde bychom mohli strávit ten společný čas. Tehdy začaly fungovat takzvané chalupy k pronájmu, že si člověk pronajme celou chalupu, to znamená, bylo tam místo pro 12-16 lidí, ideálně pro to, abychom tam sezvali celou rodinu širokou nebo i s přáteli a jezdili jsme takhle třeba na týden 14 dní přes léto. No a pak přišel čas, my jsme nijak extra nehledali a říkali jsme si, tak proč si to půjčovat, proč to nemít sami. A jednou, když už jsme navštívili jen tak, protože mě to samozřejmě zajímá z profesního hlediska ČVUT, stavební architektura, tak člověk oblížil ty chalupy a byli jsme se v jedné podívat a když jsme tam přijeli a přivítali nás ti původní majitelé a měli to tam zachované v tom původním stylu, nebylo to zkažené těmi nánosy toho socialismu a my jsme odcházeli, říkali jsme, to má, ta chalupa má ducha, oni byli nadšení a my jsme tak všichni odcházeli a v tom kopci, když jsme se zvedali do té chalupy, tak jsme se tak všichni na sebe otočili a bez toho, že bychom cokoliv řekli, tak jako bychom tím výrazem si navzájem sdělovali, no tak to koupíme. Takže tohle od té doby jsem chalupář.
A tohle je to správné místo, kde se chci s rodinou potkávat, rozumím. A když tam na té chalupě seš, vybaví se ti, nebo je třeba něčím ta chalupa podobná tomu, jak vypadala chalupa Trautenbergova, to Trautenbergovo panství, je to typická krkonošská chalupa. A mimochodem, když už se zasníš, sedneš si ven, nečekáš někdy, že nějaký ten nejbližší kopec tam překročí ten Krakonoš, tak jak si ho pamatujeme z těch krakonošových pohádek a pronese nějaké to svoje moudro, která vždycky nakonec té pohádky pronášel.
Přesně takový hřeben tam máme přímo proti chalupě a když si člověk sedne na to zápraží. Ta chalupa je skutečně v tom původním stylu, jak jsem řekl, není nějak zničená nánosy té doby pozdější a nové. Má to roubení, má dokonce jako jedna z mála zachovaný takový ten arkýř v čele, který byl důkazem toho, že turismus se začal rozvíjet na začátku 20. století i pro ty nižší vrstvy a protože tehdy nebylo zvykem, aby hosté, pokud přijedou a jezdili jen v létě, bydleli s tou rodinou, tak se jim přistavil takový přístavek před to čelo, takové dvě verandy nad sebou, v té jedné dole jedli, aby byly samostatně od rodiny a v té druhé horní spali. A tohle se nám tam zachovalo, takže to je jedna z mála chalup, která to v Krkonoších ještě má v té původní podobě. Tam jsou ta okna snad z roku ještě 1910. Sice jimi táhne, ale jsou krásná a nechceme je vyměňovat. No a druhá věc, která je naprostým unikátem, tahle část Krkonoš, Malá Úpa, je typická takzvaným seníkovým vikýřem. To je ten vchod ze stráně do té střechy, kdy se ještě nedělaly takové ty vykonzolované celé vikýře do té stráně, ale jen se přizvedla ta střecha, udělala se taková vlnka a tam se vyjíždělo s tím senem. Tyhle chalupy nikde jinde v Evropě nejsou. Ten seník, to je naprostý unikát, který máme a bohužel se ho do dnešní doby dochovalo jen 15 kousků a ta je naše chalupa, je jedna z těch 15.
S Patrikem Rozehnalem si povídám v Záletech. S Patrikem Rozehnalem, kolegou z Českého rozhlasu, trávím dnešní třetí adventní Zálety. Ještě jednou, když dovolíš, Patriku, tak se vrátím úplně na začátek. Padla tady řeč o tom, že jsi vystudoval architekturu, stavařinu, taky vysokou školu ekonomickou. Ale co bylo to, co tě táhlo do médií?
Možná snaha přivydělat si během vysoké školy. Já tě tady možná ještě překvapím, protože ty si taky samozřejmě musela studovat matematiku, fyziku, to, co já mám za sebou, ale máme ještě jednu věc společnou. Já jsem taky moderoval Počasí.
To je pravda a já si na to vzpomínám. A možná, že jsme se kdysi potkali při nějakém úplně prvním konkurzu, ještě v rámci toho, kdy jsme oba pracovali v soukromých firmách. Ale jak je to dlouho?
No, letos přesně 20 let, co jsem skončil s předpovídáním Počasí. Ono to bylo na bázi asi na rok, kdy jsem vyhrál konkurs na jedné soukromé televizní stanici. Samotného mě překvapilo, že nás na konkurze tehdy bylo na tom prvním vůbec asi 1000 lidí a pak jsme se dostali asi 10 lidí do toho užšího výběru. Tam přišel ten kontakt s vámi jako meteorologi vystudovanými, abyste do nás nalili ty informace, jaký je rozdíl mezi místy oblačno a tak podobně. A pak z toho zešli 3 lidi a nakonec jsem na obrazovce byl i já. A to, proč jsem se do médií dostal, to je i tenhle případ vlastně, že jsem studoval tu vysokou školu v té době ČVUT, fakultu stavební, kde jsme teda dělali i architekturu zároveň, že se sloučili dvě školy do jednoho oboru. No a já jsem si takhle vlastně přivydělával o víkendech nebo po večerech, mě to bavilo a vstup do těch médií byl úplně prozaický. Já jsem poslouchal kdysi dnes už jednu zaniklou rozhlasovou stanici, kde vyzývali k tomu, jestli někdo nemá písničku tu a tu, já ji měl, a že odměnou může být návštěva v rádiu, což se mi podařilo. Já jsem tam přišel, bylo to večerní vysílání, mě to nadchlo, teď mě posadili před ten mikrofon takhle poprvé. Já jsem kupodivu ani tolik neměl času získat tu trému, takže jsem nějak odpovídal a mě to nadchlo a krátce na to jedna rozhlasová stanice dělala konkurs, tak jsem se taky přihlásil, dostal jsem se tam. A vlastně je to 25 let, co už dělám v médiích. No.
Když se dostaneme teď tedy k Českému rozhlasu, vzpomeneš si, kdy jsi poprvé do Českého rozhlasu přišel a jakou konkrétní práci si vlastně dostal?
Já si vzpomínám dokonce i na ten okamžik, kdy mi volali z Českého rozhlasu.
Tak jsem s tím.
Já jsem kdysi moderoval soukromou akci, byl jsem na motokárách, kdy to byl takový podnikový večírek. Zaměstnanci jezdili, bavili se a já jsem do toho měl telefon. A mě volal šéf tehdy regionální stanice v Praze, že na mě dostal kontakt. Já v té době souběžně jsem dělal i na jiné televizní stanice a on se mě tam všiml. Líbilo se mu to moderování a říkal, že by pro mě měl práci a nabídku, jestli bych byl ochoten. Já jsem v té době dělal i praxi kvůli oceňování nemovitostí. Ještě se v tom vyznáte, posluchači?
Já určitě vnímám a už mám nastražené.
Nicméně přišla nabídka takzvaně lano z Českého rozhlasu. Já už jsem za sebou měl několik let v těch soukromých médiích, což si myslím, že je výhoda tím projít a pak vlastně stoupnout tam nahoru do toho Českého rozhlasu. A byla to práce, kdy jsem moderoval jakýsi metropolitní magazín pro Prahu. To, co se děje každý den, byla to dvouhodinovka, bylo to vlastně od pondělí do pátku. Tak to byla ta první práce, kterou jsem v rozhlasu dostal. Pamatuju si i na první vysílání. Nastoupil jsem, rozklepalo se mi samozřejmě, že naprosto jiný systém, než jsem byl zvyklý. A první, do čeho já jsem skočil, byly velké zprávy v 16 hodin, které jsme měli. A tím to začínalo, bylo to do 18. A pak to první vysílání nějak proběhlo a jsem říkal, uf, skončilo to a šéf mi volal, bylo to moc pěkný, moc se mi to líbilo, mám tady 12 poznámek. Takže prosím, někdo, kdo začínáte, nebojte se, vždycky se to dá překonat, člověk se to naučí, dnes i hosté obdivují, jak to všechno člověk zvládne, povídat si, mačkat tlačítka, jde to, je to otázka cviku a vlastně tím veškerým opakováním. No a pak se to rozrostlo, pak přibyly další pořady, ty, které si jmenovala na úvod.
Budeme o nich určitě dneska v Záletech mluvit. Já teď maličko skočím do toho adventního času. Četla jsem, že jsi se byl podívat, jak vypadají jedny z nejstarších vánočních trhů v Evropě, že jsi se byl letos podívat ve Štrasburku a že se chystáš ještě do Bazileje. Proč právě tam? Jaká místa si vybíráš na trávení těch adventních víkendů? Co tě na tom těší?
Vidět něco nového, v podstatě si navodit tu vánoční atmosféru, aspoň na ten skok, protože pro nás rozhlasáky je vyvrcholení rozhlasové sezony na konci roku. Zvlášť pro mě mám-li připravovat silvestrovské pořady poslední 3 hodiny ve vysílání a další speciály, takže je to takový trošku odpočinek. A my jsme samozřejmě začali tím, že jsme jezdili Vídeň, Bratislava, Norimberg, Mnichov, Drážďany a tak se to postupně zpřáteli, jak to objíždíme, rozrůstalo do další a větší vzdálenosti. A my jsme teď využili toho, že vlastně mým přítelem blízkým je jeden z porotců naší soutěže v pochoutkovém roce, to je náš michelinský kuchař Pavel Pospíšil. A on bydlí nedaleko francouzských hranic v Německu, kde vaří. Není to tedy daleko do Štrasburku a není to daleko ani do Bazilie. Takže srovnání obou měst už teď mám a bylo to moc pěkné.
Proč by si doporučil právě tahleta místa?
Štrasburg rozhodně, protože to není místo, kde by udělali vánoční trh jenom na jednom náměstí. Tam vstoupíte do toho historického centra. Musím říct, že je to hodně dobře hlídáno teď po všech těch peripetích, které v Evropě máme, takže vás zkontrolují, naprosto se cítíte bezpečně a vstoupíte do velkého historického centra, jako byste přijeli do historické Prahy. A všechny ulice a všechny náměstí jsou plné stánků, výzdoby, na domech všude visí medvíci, dárky, vánoční ozdoby. Prostě z toho nevyjdete a můžete si vybírat místa, jestli chcete řemeslné trhy, jestli chcete něco ochutnávat, protože je tam dominance samozřejmě stánků, všude, jestli si chcete pořídit něco z textilu. Je to prostě nádhera, je to moc pěkné a patří to k těm nejstarším trhům v Evropě. A ty hrázděné domy, proto Alsasko typické v tom Štrasburku, to pro nás ještě potrhnout, protože my nemáme takových domů tady tolik, když pomenu Cheb třeba a podobně.
S Patrikem Rozehnalem si povídáme v záletech. Nejlepším rodinným receptem roku 2017 je cibulový králík Lenky Glogarové. Ano, přesně před týdnem ocenila porota tenhle 90 let starý recept, respektive ocenila ho už 3. prosince, ale záznam té slavnostní chvíle vyhlášení letošního ročníku soutěže Pochoutkový rok slyšeli posluchači minulou neděli a byl u toho samozřejmě i můj dnešní host Patrik Rozehnal. Jak moc se paní Glogarová radovala, když zjistila, že je to právě ona a její králík?
Musela si vidět fotografie, musela si slyšet záznam, bylo to vlastně dojemné. Pro nás i co jsme to připravovali, že opravdu jsme téměř slzeli a brečeli s ní, že být na tom pódiu, ona ještě o půl minuty déle, tak už to nedokončíme. Ona byla dojatá. Brečela, nečekala to, pak prohlásila, že vlastně měla ten rok velmi těžký, takže je to pro ní o to větší odměna. A my jsme ji nechtěli na tom pódiu ani dlouho trápit, takže jsme ji ani na tom pódiu nepředali všechny ty ceny. Já už jí to pak jenom říkal při tom odchodu, kdy do té řady vstupovala a snažila se jí pod mě najít, což jí taky nešlo, co ještě všechno vyhrála. A moc jí to přeju a doufám, že tu částku, tu, kterou jsme věnovali, těch 30 tisíc na nákup kuchyňských spotřebičů na tom prvním místě, opravdu využije tak, jak potřebuje a udělá jí to radost.
Z toho, co říkáš, vyplývá, že ta jejich rodina bude asi hodně silná a soudržná, protože nakonec i to, co ona vařila, byl rodinný recept, starý rodinný recept
po babičce. Když porota vyhlásila, my jsme do poslední chvíle nevěděli vlastně, co to bude. To bylo na jím rozhodnutí a poslední zasedání, takové ty dohady měly ještě den předtím. Tak já jsem shrnul i pro posluchače recept. Ono to není tak těžké, samozřejmě ho najdou na těch stránkách www.pochoutkovirok.cz, ale je to vlastně králík, kterého naporcujete na ty větší kusy. Dáte ho střídavě s kilem cibule do sádelňáku kameninového hrnce, to znamená prokládáte cibuli králík. Mezitím ještě takové to klasické divoké koření, jako je pepř, jahovec, nové koření, bobkový list. Přikryjete, dáte do chladu na 24 hodin. Ono to tak jako se proleží. Pozor, nedáváte tam žádnou tekutinu ani olej. Pak to dáte a přiložíte do pekáčku z částí cibule všechno toho králíka, přidáte trochu bučku, aby to nebylo tak suché, navrch dáte ještě špek, zalijete olejem, vodou. No a je hotovo, dáte to péct, ale pozor, pomalu a dlouze. Paní Glogarová to, když může, tak peče přes noc, nebo aspoň 5 hodin. A pak se krásně rozpadá od kosti, je vypečený a k tomu nějaký bramborový knedlík a zelí. Mimochodem, ten recept je ve 30. týdnu příštího roku v kalendáři pochoutkového roku a já ho tady pro tebe mám, tak to můžeš si zkontrolovat, je to dárek k Vánocům, když je ta adventní neděle pro tebe.
Děkuji moc krát, to jsem se snad ani nezasloužila. Jsem moc ráda, Patriku, děkuji. Neříkám, že úplně všechny recepty vyzkouším, ale když se dostanu do nějaké nouze, tak určitě potom, i když ten recept, o kterém si teď mluvil, je vlastně v podstatě velmi jednoduchý a toho lidského zásahu a lidské práce tam nakonec není mnoho, což v dnešní době jistě ocení, má nakonec na jak dlouho pustíme troubu, to už je celku fuk.
Je to jeden z 5 receptů na králíka, který se v rodině u Glogarů dělá a vybrali tenhle a byla to šťastná volba, pomohla jim vyhrát.
S Patrikem Rozehnalem si povídáme v záletech. S Patrikem Rozehnalem, kolegou z Českého rozhlasu, trávím dnešní třetí adventní zálety. Já jsem ten člověk, který v kuchyni se snaží hodně šetřit čas. Jakou nejrychlejší dobrou věc, která třeba tobě osobně chutnala, jste v pochoutkách připravovali? Prozraď mi něco, co bude dobré a hlavně nesmírně rychlé.
No, já když si tak vzpomenu třeba na ten pochoutkový rok, kdy jsme dělali s posluchači, je tam jeden poměrně rychlý recept, tedy pomenuli to, že tomu bychom měli nechat odležet, ale třeba babičina nádivka, kterou si člověk představuje, že ji do něčeho vecpe nebo prostě bude nějak složitě péct a tvarovat, nikoliv. Připraví se prostě jenom játra, která se jako vnitřnosti nakrájí, smíchá se to, udělá se takové těstíčko, které se nechá odležet, je to lepší, ale nemusíte. I hned to rozprostřete na pánev, osmažíte jako velkou placku na šíři celé pánvy a podáváte, nesolí se to navíc, protože si to každý osolí až navrch. Prostě jenom trochu muky vejc těch vnitřností a je to hotové. Ten recept je tedy na stránkách pochoutkového roku nebo i v tom kalendáři. Takže to je taková rychlovka, jako, která mě nadchla, byla výborná. No.
A hlavně měla svoji historii, nebylo to nic, extra převratná novinka, rozumím. Já vím, že v pochoutkách hádá Naďa Konvalinková pět slov, které jí zřejmě ty připravíš, alespoň tak jsem to pochopila, a host jí je tlumočí. Ta slova většinou souvisí s jídlem. A my jsme tady teď tady ve studiu jenom dva, ale spolu s námi tady sedí i Zdeněk Novák, vedoucí vysílání Pardubického rozhlasu. Tak pokud ty budeš souhlasit, tak já požádám, nebo požádáme společně teď Zdeňka, aby těch pět slov připravil. Kam jdeš? Co tady děláš? Ty už je neseš? No výborně.
Není to limitováno časem. My ten čas tam nemáme limitován, takže se to někdy protáhne i na mnohem delší čas. Není to třeba minuta, ale někdy pět i na jedno slovo.
Úplně tomu rozumím. My si to necháme až na samotný závěr našeho pořadu. Teď si budeme dál povídat. Dobře. A k těm slovům se dostaneme potom v tom závěrečném bloku. O Patrikovi Rozehnalovi jsem doteď v záletech mluvila jako o expertovi na rozhlasové vaření, ale on je taky expertem na rozhlasový humor. Humoriáda a Hvězdné návraty, to jsou pořady, které už taky nějaký ten pátek Patrik připravuje. Mimochodem, jak dlouho běží jak Humoriáda, tak Hvězdné návraty v Českém rozhlase?
Ten systém Hvězdných návratů, který byl jako první z těchto dvou pořadů, tehdy ještě pod jiným názvem, byl pouhou výplní na 4 měsíce do vysílání, kdy skončil tehdy s Tomášem Slámou Tobogán a přemýšlelo se, co dál, jestli se bude pokračovat, kde se bude vysílat, jak se nasadí. A říkalo se, že možná bude třeba i na regionálních stanicích, k čemuž samozřejmě nedošlo. A tohle byla výplň na podzim, od září do prosince toho roku, než se od nového roku, protože to pro nás začíná rozhlasová sezona, s něčím začne. Tak mě poprosili, jestli bych vlastně jakýsi styl humoru neudělal, protože jsme tehdy měli ve vysílání ukázky vystřižené z různých scének, tak mě napadlo udělat to a věnovat vždy jednomu člověku. To se tak chytlo, že vedení i posluchači byli spokojení a že bychom to protáhli a že bychom ještě chvíli pokračovali. No nakonec se to protáhlo a to, o čem mluvím, se vysílalo na podzim roku 2004. Dodnes ten pořad běží, prošel úpravami, prošel změnou názvu, ale funguje dál. Rozrostl se vlastně do toho celoplošného vysílání, takže teď ho znají posluchači vlastně po celé republice. No a pak s Humoriádou to bylo v okamžiku, kdy byla jakási změna ve vysílání regionálních stanic, kdy se vytvořily, já nevím, jestli to posluchači vědí, ale je to takový termín pro nás, síťové pořady. Jejich pár, to znamená, že vytvoříme jeden pořad a odvysíláme ho na všech stanicích. A jsou dva vlastně přes ten den, které se opravdu živě vysílají z jednoho místa do celé republiky. Jedním z nich je právě Humoriáda a ta je postavená na tom, že si posluchač vybere, chce-li slyšet ještě jednou Vladimíra Menšíka anebo raději Felixe Holzmana, a když si vybere Holzmana, tak chce ho slyšet znovu anebo Ivu Janžurovou. Těch ukázek je vždycky v každém dílu 5, pokud se vejde. No a máme to okořeněno tím, že je tam host, točí se zhruba 22, 23 hostů, kteří s humorem co kdy měli dočinění a když si posluchač vybere, tak pak na tu situaci nebo na toho komika oni zavzpomínají, mají osobní vzpomínku, nějaký podotek, bavíme se s posluchači. Je to vlastně kombinace tří věcí, které podle mě v rozhlasu nejlépe fungují. To je soutěž, protože soutěžíte o to, jaká ukázka vyhraje, to je rozhovor se známou osobností a zároveň humor. To jsou tři věci, které posluchači milují, tak si myslím, že se to odrazilo i v oblíbení oblíbenosti toho pořadu?
To je asi velmi těžké říct, kterou z těch ukázek, která se vám tam třeba někdy za ta léta objevila, ty máš nejraději, které se vždycky upřímně od srdce upřímně zasměješ.
Já jsem se teď nedávno upřímně smál a slyšel jsem to po XT. To je ta první scénka Hlustvě siháka, kdy je ve vrátnici, kdy opravdu nechce pustit toho Hlustvě siháka, kterého tehdy jedinkrát hrál pan Homola, jinak pak Hlustvě siháka vlastně převzal to jméno na sebe Lubomír Lipský. Tak ty reakce těch lidí a vlastně ten humor, který pochopí už naprosto celý, jen ten, kdo tu dobu pamatuje nebo prožil. Vys reakce na to, kdy se dovolá, tedy volá náměstkovi a dovolá se do kotelny, tak jen už starší posluchač si spojí, že ten náměstek se tehdy do té kotelny mohl rychle dostat. To ten dnešní malý posluchač netuší. Ale nevadí to pro to pochopení scénky, jenom přijde o tu jednu malou pointu, která v tom je. Takže tohle se mi líbí. A podobný humor měl třeba Miroslav Horníček, kdy jenom naznačil a nechal toho posluchače nebo diváka, byli v televizi, si to trochu domyslet. On používal hezký termín, že nabídne tomu divákovi bonbon, ať si s ním udělá, co chce, ale on mu ho nebude předcucávat.
A s Patrikem Rozehnalem si povídáme v třetích adventních záletech. Říká se, že úsměv sice trvá jenom chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život. A i o smíchu a úsměvu jsou dnešní zálety, povídám se s Patrikem Rozehnalem. Ale my máme ještě jednu povinnost. Já jsem slíbila Patriku a ostatně už to tady leží přikryto na stole, že nám Zdeněk Novák vymyslí slova, která budeme hádat tak, jak to běží. Mimochodem, jak dlouho tuhle rubriku v Pochoutkách máte?
Nemáme ji úplně od začátku, nasadili jsme ji o něco později. My jsme tam kdysi měli jiné rubriky, říkali jsme tomu rychlovýslech, kdy byl čas si popovídat trošku o tom, dát nějaký název, třeba co to je Baba Ganuš, ptali jsme se Nadi i hosta.
A co to je?
A teď ty lidé, jako ty, měli reagovat, co si pod tím představují, třeba, co by to mohlo být.
A prozradíš mi to, já vůbec netuším.
Tak podle názvu bys věděla?
Ještě jednou mi to
Baba Ganuš.
Baba Ganuš, ne, to je Babi Gamanuš.
To je vlastně pomazánka z pečeného lilku, arabská. Nebo když zůstaneme v Čechách, heče peče.
Heče peče, no tak je to něco pečeného a heč já peču, tak něco dobrého pečeného.
V podstatě ano, tak trochu pečeného nebo vařeného, jsou to jakoby šípková povedla nebo marmeláda. Takové prostě krajové názvy, tohle ti lidé hádali. A pak jsme k tomu přidali i tuhle tu hru se slovy, protože lidé si mohou hrát tu hru i s těmi hosty, protože ta chvíle, kdy přemýšlí s nimi a možná už jsou napřed, už vědí a teď si říkají, ježiš, tak už to řekni, teď je to přece tohle. Tak jsme si říkají, že to bude fungovat a myslím, že to funguje.
Tak a schválně, jestli to bude fungovat i v rámci záletu, Patriku, ty už máš před sebou ten papír
ano,
s těmi slovy.
Tak... Tři slova a bude hádat teda Alena.
Budu hádat já, přesně tak, no tak pojď s nimi sem
tak
ke mně.
Tak první slovo je polévka, je to krajová polévka z Krkonoš, dělá se z chlebového kvásku, mimochodem
Kyselo, Zdeňku, děkuju, tuhle tu otázku, ta byla jenom pro mě, abych nevypadala, jako že vůbec nechápu, o co tady běží. Děkuji moc krát.
Tradiční desert, který se podává v neděli, pečený a pozor, je to, jako by to dělala manželka od dědečka.
Manželka od dědečka.
Od dědy.
Babička,
měl, no,
ano.
A zní to pro mě ten název.
A je to desert. Je to,
je to desert, je to pečené, má to díru uprostřed, krájí se to dokola, je to vlnkované, peče se to ve formě, dělá se často tvarohovo-kakaové.
Bábovka. No. Výborně, tak to já bych na první slovo bych začínala u bábovky na písku. Tady přiznávám se, v té kuchyni se necítím úplně tak dobře, jako venku na hřišti.
No a poslední věc je nápoj, který souvisí i s tím předvánočním obdobím. Máme tu adventní neděli a pozor, skládá se z 5 ingrediencí, původem pochází z Indie a je tam alkohol, je to ovoněné.
A končí to na čo?
Ano.
Tak to bude určitě punč, jo. Ale to Zdeněk moc ví, že ho moc dobře ví, že ho mám ráda, tak i za tohleto slovo děkuju moc krát. No tak si to vychutnejme
jo. Tak punčem na zdraví, hezké Vánoce.
Bábovku a ta třetí slovo už se mezi tím samozřejmě kyselo. Ale já si myslím, že to je dobrá předvánoční kombinace. Než ještě skončíme naše dnešní zálety, Patriku, řekni mi, na co se nejvíc těšíš v roce 2018?
No, v tuhle chvíli, když skončil pochoutkový rok, tak na to, že zase budeme jezdit. Mě to chybí. Prostě my jsme jako parta, fotograf i kameraman, tedy Honza Chlaň a Martin Čuřík, kteří se mnou jezdili, tak už jsme i taky sehraná parta, stejně jako ta trojice poroty. Tak na to se těším. A samozřejmě jakékoliv vysílání, kontakt s posluchači i speciální akce. Vlastně to, že člověk dopředu, kromě těchto pořadů, neví trochu, co ho potká, jaké akce se vymyslí, s čím mě osloví, kam pojedeme, kam se podíváme. Mě prostě baví, že ta rozhlasová práce není stále stejná, že něco nového, příležitosti, nové pořady nebo speciály těch pořadů, to je přece krásný. A já to rádio, jak mu říkám, byť je to rozhlas, tak milé mu říkám rádio, já ho neberu jako práci. Pro mě je to koníček a jsem rád, že jsem v životě, a už to dělám prostě přes těch 25 let, našel něco, co mě baví, co mě i uživí, ale to beru už jako to druhé, třetí, že můžu být s lidmi, kteří jsou stejně zapálení, a že jsem vlastně aspoň na dálku s těmi tisíci posluchači, kteří nás poslouchají, a za to jim moc děkuju a doufám, že jim budeme všichni takhle, jak tu jsme, dělat radost i v tom roce 2018.
A ještě jedna kratičká otázka, jedno téma, ke kterému jsme se dnes v záletech vůbec nedostali. Ano. To jsou mosty, tvoje láska k mostním konstrukcím. Je nějaký most, který by si doporučil posluchačům Českého rozhlasu, který by měli navštívit, na který by se měli podívat, protože je z tvého úhlu pohledu mostního odborníka něčím výjimečný?
Krásný most a hned dva, když to takhle řeknu, mají třeba na severu Čech v Děčíně. Tam je to vůbec meka mostů. Mají tam malý řetězový most, jeden z mála dochovaných. Mají tam takzvaný ovčí most, kdy je vyklopený úplně do vršku. Musíte přejít do kopce na vrše a pak zase sejít. To bylo dáno tím, že přes to hnali ovce, tak aby se trochu zbrzdili a tak. No a pak tam mají takový most s cimbuřím, úplně zapomenutý uprostřed toho města, kde jsou dnes estakády pro automobily, tak stranou byste se tam dostali takový most. Takže vlastně tři. To je místo, kde na té malé ploše uvidíte tři bezvadné krásné mosty.
Patrik Rozehnal byl hostem mých třetích adventních záletů. Kratičké přání já tobě, ať jsi tak spokojený v roce 2018, jako se mi zdáš teď v čase adventním, a i díky tvé rozhlasové práci. My za to děkujeme, my rozhlasoví posluchači.
Já taky moc děkuju, i tobě krásné Vánoce všem posluchačům. No a my se rozhodně ještě na konci roku uslyšíme u těch speciálních pořadů. Tak se těším.
Já krásnou neděli vám všem.